attention. It's getting late, enough I can take. Enough is enough, I need food on my plate. Out on your own, friends are not home. Beginning to grow on and moving our own. No change for taxi, no ticket for bus, no food security.
Nichani, simunga chite so.
Tinga chite, tiza chita. Tichita, pachisano, osati sikulini.
Kuma ini nchito yatwe, tizadiesa bwanji wana ni mabanja hatu.
Nichani chola kuika na iwe. Sumve la mawe amene achoka mkama mwanga, na kuza ni kari. Wakanso vagwilizana kuti uchoke mupite kumalo ena abuino panzi paulalo. Kulizbe zuva yoko chani, pamutu msana monse monga pala. Kene kila kuti mukondwe?
Imwe bantu. Osa enda munzi mwaulalo. Muzi enda pamwamba paulalo. Muzi pitira pano. Tizankala ndiwa antuvoti gula malonda.
Hai, chisano. Nini zila kuti mwene kila kusinta mwamene mufani sila malonda anu. Chisano.
Chaka chasila, wanatichosa pamalo ya mataksi. Kubwira pano. Na panonsi wafuna utitituluki.
Achipenzi, si munga chite ichi. Si munga chite. Esta, tizashita chani pano, eh? Ah, Elizabeth, siniziva.
Pachisano, ii mwena tuntu zotonchi na malalanje. Vipita. Na imwe na nkali zanga, pachisano, wakanto wa guriza. Ndipo ngati mkalipa, ina na gululanga. Tiza kuchosani mosangara, tiza kulongezani katundu wanu pa gari moto na kuperekani kundeni.
Buwanje Eliza, sinisa kapeleni kumbukira, ni chanja mechichi kapano.
Chisano, ndipo ngati mkalipa, tiza kuchosani, sema men.
Eliza, ni chanja chikapano na ngachongo chonzi ni chachani.
Achichani? Oh, pepani. Chakuja chikabeo konze keka. Kwa masitiza stenga nchawi, man.
Kumukilani, tinakambi sana, wiki ya sila. Nakamba kuti nikabwele, nikabu osake mapu nziro yanga. Ima mnanena pa malonda ya antu, osa lembesedwa. Niza mapu nziro yanga.
Michani?
Zankani yo fufuza. Oh, sisi nipasa nzeru. Nkala kwa ini. Kufufuza, nkani ya malonda, osa lembesedwa. Muskulu ya mene nienda ini. Koma nimbali ya mapu nziro, pankani za ekonomi mudera lati. Koma mwina, ntau, sintau ya meni.
Oho, nakumbukira. Greska, pepani, koma sintau ya buino manji.
Koma ndifuna kuti ndifufuze, ndiponso ndachedwa, kuti ndipeze malo pa skulu. Ndifunga kuti nizingolangana, kufunza pa mafunzo yanga, pa ngono, sindizankala kuto, kareza.
Chabwino, ngati manje, tengani nsalu yoti ndizazovara. Ngati tiseka malonda sabato lino, niene kala kuti ndigwire nchito molimba kugulisa katundu wambiri sabato lino. Tengani mpenuyu, ngati mufuna kukamba nyambani kucheka.
Chani, sitine maya pa market.
Ngati mufuna kukamba na ini, lele uzankala wapa market. Chabwino, mbunga wasirizi. Nifuna mabogo ya wili ya matomati. Pankale maanya niangati kutu. Ya wili, ya nai. Usani ndi umozi. Nikuta kwa mwezi. Manje, ningagulise mopitili rapu.
Koma lero, nizatangwa nika. Sinafunse za mafunzo pa skulu. Nanga mnari kushita chani, nitawe yonzi.
Nifunga kuenda kumarket kuseni seni.
Mwenda kumsika, msabwele kumu. Mailo, kuseni seni.
Grace, mwana wanga. Pantao ya mene usuka mano ako ayo, okongola. Isa tafika kale kutawuni. Fika mbisilana pa mitengo zindu. Ndipo tiri, okonzeka kudyesa mzinda.
Nanga mnantu angata kugulani. Usiku wa lelo, sipana masiku yonzi.
Chabwino, nikuta kwa mwezi. Manje bantu waina ndarama. Tankarako otangwa nika. Ndipo, ninkala nso na vena bogula mazuru. Kwa mantawi ya msana, ndiye otangwa nika.
Ndiye chamele ni mabwelela kudia mochedwa. Sini mafuna kufyanta na fyantana na bantu. Ni mapeza malo yali free.
Hehehe, Maxi, lakula ndirani. Kwa matonze tizi wakuti ulondolola kasamalidwe kamalizi ama kupasa.
Sili nga name, nizona, ngati mungeri wanga akikana kudia nae neleza mazulo, nine chingono cha hini nga chite ni kunkala nae pafupi. Elizabeth, suna nipase ndimoni, ulibwino?
Maxine, osati lero, pazati chosa pani. Elo ndepa mine wa mine wa mandigula bamba kuniziva.
Ninamvela inkani kulima drivers wa magari moto wenu. Pepani, osa dandaula, uzankala bwino.
Chabwino. Nizankala bwino. Elo mulina mwai. Napanga vokuja vamine mukona. Grace, aneni. Nakupikira kwa vokuja. Onika kwa tulina njala.
Kutia panjira. Awe, ni benjara. Ukamba uli benjara iwe. Umo mimba mwako, melususha na iwe. chabwini. Kapena pangono chabwini. Nangaweste na mugulisa pantawi zonze.
Ninakulira kuno. Iwa ukali mumiendo ya mai wako. Osa timonga awawiri aliyapa. Nibaso pano kuzindu zonze.
Njira mfana, yesh. Nanganchani uwele la suwa munga wakala mbashua.
Omenefakila vaku Javi. Vika kusiana.
Elizabeth ndia aziwa kupika mno market. Wonsi, kuchila wonsi mno market.
Ngono tu lemon, tu cumin, na tu dan. Wonsi venkonda.
Izi nzotole wa ndi manja yanga. Mumunda mwa Esther. Mwana wanga woyamba wa mkazi. Ndikuleta pa matebo andi.
Mumunda mwanu, muzinda mwanu.
Kamunda kakangono, ndiyo za masamba, zoda banja latu, ndalama nzungono za patumba. Ndiye ndi chikurupiro kutisuru pipisa njala zako Grace. Kwa matavena, kene kila kudoselela ndalama. Mwina kupeza njira yopita kupikila kunyumba yanu.
Kwa manikarikonza kitchen, ndizipo pika, nikonda kupika, even pika ile ni babwino. Nikuza ukwele uzaono za kwa kudia uzamvela mushe. Oh, onani ntawi. Nyeni kila nitamange nibwele kusikulu. Elizabeth, mafunzo angono chabe. Nizankala ndi mayanko okwanira.
Okay, indira. Kwa bwela na motoka, ui na motoka te.
Yata tebanga.
Chabwino, nizanga mafunzo yako yonze mairo. Mamao.
Chani?
Ninga gurezi na zofu nikila popika. Eo ninga sungeko ndalama zori pila nyamata katuni.
Okay, Grace, chabwino, upite kusukuru ndipo mawa, ukavale sapato za bwino.
Grace, ndiwe, wabwela ntawe ya bwino, chakuja tasala pangono kukonzeka, nzaku ikira patebulu, koma amaye ako azabwela moche.
Sikia lelo, na sikia mafufuzo kusukuru. Sinazibu kutinchita pa maketi, ni olimba so.
Oh, indi. Sini mvesesa bwino kwa hii. Wayo sunga sakire stolo ya ikulu pagena ya ingono o kugirira nchito vantu wamene anine ndrama uziwa sungira ndrama.
Sichifu nikilo changa, nichaku skulu. Kumbani na dabwa, mwamene wasewe nzira business na kusamala. Na kusunga ndalama, zofunikira. Zonzi, ndipo vakute vinzeri va bwino. Ndipo atate, wogula vanzeri va mbili. Nichovuta kukulpirira. Mzimai asebenza nchito limba so.
Vera Grace, vaja wogulisa mumuseu, vadesa mseu. Vama taya zintu zao paliponse.
Chinari chosiana, mwamenaru kiembe kezera. Komalelo, wanari wakalipa. Vakansa wazacho sapo kuika postolo ikulu.
Atichani, unari kumbali iti ya tau.
Pafupi na panjira pepa pita mataksi, njira ku university.
Ah, paja. Ah, chabwino. Nisimikiza kuti zamene vakonzeka zakala zabwino posa bantu wonse kumazika panjira. Aha, ichi ndiye chakudya zikomo ema. Chakudya ni nkuku, masamba osapika ndi mukate oocha.
Atate, leo na lema maningi nzate vakute vanga mairo. Elo mairo nyamuka kuseni seni.
Walia, mwati wa siriza nchito ya kusikulu. Chakuja cha salapangono, naine na salapangono kusiriza. Kapu imozi na hafu ya mpunga osati ya vili leo. Niene kela kusunga lomba pakuti msika oza choka. Walia, onako bapoto pastov nikachinja kovo vala. Ndipo uchose na vivi, amene vili mumatu mwako, nizo wakuti unimvela. Siku la lelo, lelo nifu nikampambu ya mlongo wanga. Ii, nkala tai, iamba kuyambika. Sini enela kuitenga ntawi zonze. Kwa okondedwa Elizabeth. Sini ngakuya mike kwa mbili posu unga walia peni na pita. Nizi wakuti muza mukonda monga mamne ni mukondela. Menso yake ya ni monga yanu. Asa malila bantu monga imwe. Azankala mkulu wa ela. Nizi wakuti akakula muza mufotokezela zonze zeni na chita. Chifuka ninali kumukonda. Koma pomaliza ndiye chifuka sichi nali choteka kukala naye. Nifuna kuti asakapite munjira amene ninapitamo. Oh Gloria, mlongo wanga. Ngati muti wona kumwamba titani zeni.
Oh, pepani.
Hey Grace, suna jaile nchito yolimba, eh?
Ni nchito yovuta kuka kuseni. Mafoko loko. Ala kuti mairo kumaketi vantunziri kukuseni seni. Bati tinzecha wama pamene wa Eliza anali kukambisana za mitengo. Ine nakambaka na wena angu bantu. Pamene waende za mamotoka na wajapakati. Chamene china wama papepa yanga. Muntu wamena libentawi yoyanka mafunso yanga ni Eliza. Koma, nigenza kuti afuno nkala nayo, chifuka manje, nchito ya paka.
Ugani za so? Ah, uja mwamuna oipa.
Azimai, mkalipan, nagenza kuti mwenda kudara kupaki. Chisano chibwela msanga msanga?
Nye mbegeza ati muzali pira icho.
Ah, vasista, hii ni presenti kuchoka kwa imwe, bwela kwa imwe. Kufunika kunena ziko mkutisi na kuchose nchitu. Simula mekeza mwamuna vala uniform, eh?
Ah, Mr. Chipenzi, pasa nikuoni malo, please. Ziko, nilina njala. Ndipo nilichabe na ntawi pangono, ningono, ingono. Nifunika kuenda pa msewa manja manja. Mwachona, Grace na Eliza.
Iwe, nenze kuenda. Kwa manza kuona futi pa fried. Ndipo nga tsufu na kuona mkati mwandendi, mchokeretu. Kapena mkarete kwa kantu kangono kacha kuma chozizia. Koma olo chingare buanji muenda.
Yenda munche.
Kachisano.
Vipuela manja manja Max.
Ziko ma Elizabeth. Grace, zaku skulu zo fufu za zienda bwa?
Ziribwino, Eliza na nchito yambi. Koma na yamba kumvela maningi wamene ba business bantu bosa lembesedwa kuma boma wamene ima mvekera.
Okay. Ingankale yo salembesedwa koma malonda yaso ni mbali ya ikulu. Yamene ekonomi yatu ima dalila. Muzi wakuti manyumba ambili 70% wama gula katundu wogulisa wantu wosalembesedwa. Ndipo chifupi fupi manyumba yo kwanila 33% wagula za kudya kuchokela kwa msika yosalembesedwa. Na wapa msebo masiku onse.
Nizoona iliso chabu. Wogula ni bambili. Koma si bambili munga bewagula vakudya. Zo pika pika pamsanga. Wantu bambili wapita mtawi zones.
Simuona, wantu wa mtunduli onse wabwela pani. Hoende sama motoka, wana wa skulu, wana wapa university, wama ofisi, wambili wonse wabwela pano. Wantu wambili swanga kwanise kujela mma restaurant. Chakuja cha Elizabeth, nichopa sa mpamvu, ndipo chibwela msanga.
Nizoona koma pepani kunena ichi. Koma mtu wa motoka, azwa buwanji vonse.
Chiani, uganza kuti chifukwa nima endesa motoka siniberenga, uganza kuti sinaende kuskulu. Nina nzeru zo seke sae mama, Ndipo nso nabelenga economics, zaka ziviri. Manje panali bendalama zo pitili za mapunzilo yangu. Ulibe chakudia makabati, that's why nilipano.
Pepani, sinafuna kukali pisani.
Ah, palibe chovuta. Zabwele la siku lini. Kuma kunyumba, makolo ya kalamba, ndipo eshi. Wamene ya sebe nzandine chabi. Wonse waembe kizira palini. Ndalama za mene nili nazo, eshi. Wonse wazi yangana pa mene.
Grace na papata, nione leko, nifuna kuenda kuchimbuzi.
Osa danda ula lizi. Nizaona po kuti uyu karionde kangono, Grace, sana tengemo mpoto.
Eshi, ujamzimai, sazi bakuleka. Oh, Eliza, wabaraka pepa. Ngani na mwai, ningakabele ngeko. Okonde doanga, Eliza, singa kutokoze mokwanina pa kunusungira bwa.
Ochitachani, chukuka uvelenga zintu zanga zo bisika.
Oh, pepani, sininazive. Nakaza kapena ni kalata ya vintu, vopikira, sininazive.
Oh, suzi baka, mwana onongeka, okondewa na tete wake, pabwela kuno, kufufuza za sukulu. Suza vongala na vana wabili, vamina ufunika kudiesi. Kuimila sukulu onse, ndiku nkala na za kudia zingono, za mampoto kunyumba. Ndipo wina afuna kubwela kukupoka na kamene ako. Uzibachani, palibe.
Ah, pepani.
Pita chabe kunyumba, choka hapa. Koma linali sabata lota nganikwa. Nizati tandizako masiku ya paso goyo.
Ona ndani abuela. Kaja kamwana Grace. Manjelizi kamsika anasika na fune kukukalipisa aya.
Niziva. Ninali kuyembekeza kaza abuela masiku yopita hapa. Aya. Ninamvela kuipa.
Moni Eliza. Nifuno kambati pepani. Futi. Nizwa kuti kalata ni anu elofuti niyo bisika. Pepani. Sembe ninazi.
Grace, chilichabe buino pepa. Ninakukalipira. Nilina stress. Si, na zamene zichitikapano. Siti zankala na boti gula. Ndipo nkala taija, ima nipasa mpambu kuti nikwanise siku lililonse. Komaso ima nichitisa chisoni.
Munali kukondana?
Anali mzanga maningi. Komasi ichocheka. Nima nkala osoko nezeka. Ninabula kuno kupita kuskuru. Kupunzila zo pika pika. Ninali kulota maloto ya kulu. Moyo wanga unali pasogoro pangu.
Nichanchina chitik.
Mamuna wa manta. Anatava.
Wamuna vanga. Niku mkila poyamba mamine venze lili. Koma vintu vinachi ya pea nabwela walia. Simana mvile kuti analibe kuinako
po Peter.
Panali kunita nati gugulufe. Nikumbukira mwamne wenzo niyanganira mumanso na kukamba kuti gugulufe wanga ndiwe wanga paka kumatero paka nyenyezi zikagwe kuchoka mwamba.
Wow, Eliza, pepa kwa mbiri.
Wela manje, nivakale hivyo ndipo tili na nchito ya mbiri lero. Ani tenga chitenge chako, tinkale busy. Grace, nye mbekeza kutisi unaferuke nchito ya kuskuru chifuka chaini.
Pamande so, tiambeko. Nye mbekeza kuti kapena lero, mzayanka mafunzo yangu.
Iwa upangeza masamba, ine nizaka zimu.
Manje na ziva kwa mtinga katundu yanu, na wamene waku gurisani, malonda. Muchita buwanji, kuti bantu, mapazive.
Choyamba, zonse zili mufungo ya za kudi. Nkomantawi yo kudia, niyamba kukazinga, tugariki, tujinja, nankuku, vongula sibanga lepele kubwela. China nchani, nisa malira vonse vongula chakudia monga ni wanzanga. So wabwela anso. Ndipo kamozi, kamwezi, nipita kukwelela, mataksi, na chakudia na mapepala kupasa wende sa mamoto. Kuti wazini tumizila bantu wamene wafuna kugula chakudia.
Wow! Mulina nzelu, mani chovuta na malonda yano ni chani?
Ish, zovuta. Nizambi la pati. Kuchita vintu vonse neka ni cholimba. Wasati nchito, ninga kwa nise. Koma nika duala, kapena mwana moza ngati aduala, sini panga ndalama. Nipo pakati pa mwenzi pamene bantu walibe ndalama, nipo vuta. Kwa machoi pa maningi ni chakuti ntawi zinango wakapokola wabwela na kutitengela katundu watu. Lomba bakanso baticho sapo kulibena chiziwiso ndi chifunilo. Palibena chochi chingirisa.
Ish, ndesha mechoesa business ya nkutu ikule.
Iya, nilibe mapunzilo yali yonse. Nilibe mapunzilo yali yonse ya za malonda. Uziba kusogole lazintu. Nifuna kuti nikapite kuskulu. Kwa nchitu cholimba kwa mbili ni kusoba ndalama zoika muvintu kuti vikule. Mwanga pamalo kazi kika, stovu ya bwino, ninaesa kutenga kongole kubanki kwa mawanakana.
Mufuna yamba restaurant zoona, nizakuza ni secret. Changa la chifunilo, changa izi za business. Atate banga wanali pida kusukulu. So, ninali besa anko, kapena chifunilo.
Ninali na maganizo wakulu. Nindandanda ya restaurant, kwane sazo pika pika pa DSTV. Elizabeth Edible Eats.
Zo kamba kamba. Kalani zi, nipuno mveko kwa iresi. Sini vela kantukoloka mozi. Na imwe mozi nkalani zi. Nimu kuonda uyu mnyamata. Aziva kulinga ni za vantu mumalo au.
Chuku chokerani, chokera kuno. Kunyumba ya mseu wa Broadway. Panja pa Simply the Best Stolo. Katundu wa mnyumba pa menechioneka. Monga mwini wa stolo bambo mfundo analibe ndemanga pankani yokanila kubwezela ndalama a customer ao. Komasu waza titamangisa, pitilizani kumvesela kunkani ya Justice Safety. Sanga pitilize kubitsala kwa ntawe ya Itali. Ndine wanu Soli Solomon wakula ndirani. Komabe mbali ina yosiriza ya Justice Safety. Chirungamu, palinso, palibe chirungamu, paliponse.
Ha, imu anyamata. Mwaona, sinaone, chone selo chonse.
Elizabeth Pepper, nakumbukila, kuna chintu chenenke lo chita. Niene kela kuti niendese, Pepper, dizabwela mailo kubwa kukuchaniza kupika.
Koma Grace, wene kela kusiriza nchito ya kuskulu manje. Setizwa kuti mailo nchanchiza chitika, zingavute.
Chidi bwino, tizakamba bwino, mailo.
Ha, msika ana wadabwisa.
Chisano, nakuzani kuti mwonse mchoke. Mkalikishita chani pana. Ha? Mkanza kuti tifuna kukula ndani katundu wanu onse. Je, chamene mfuna?
Na papata, lekani tidindire mpaka bantu wamene wabola kuchakudia chama sana. Izi ndalama za siku lomaliza nizifuna.
Na daba kuti mfuna bantu wangati. Kuti mchose Esther.
Ha, wangati.
Stiza tuka apu. Zikomo, zikomo. Ndani wola mlira pano.
Dine, ndipo ni ndani afunzi.
Ndine Soli Solomoni maso ndi makutu ya mzinda. Kukufikani kuchokera kumsika wapa First Street ndi Justice Saved. Ndipo baba ndimwe mulamulira chonde. Tuzeni ndimwe andani. Ndipo chomwe chichitika pano lero nchiani. Wafuna kutichosera chakudia pa matebulo atu.
Inchito ije sabana batu na kulipira ndalama za maskulu.
Kodi microphone yonye asa.
Ehe, chikufikirani kuchokera kuno muli pano pa udindo wa andani.
Chabwino, chabwino. Mukambe na bakulu banchito.
Tizayembekezera ndine Soli Solomon tizakuimbirani kanyimbo kuchokera ku nyumba ya wireless kuti tifufuze tione nchanchi kuchitika pano pa msika omwe upezeka pa First Street mukale omvesela musachokepo.
Grace, Grace, ndiwe uli na mbali pankani.
Hehe, lekani tilindire tionepeza chitika pano.
Ah, mwashitabwino Grace, natamanga njira yonse kufika na pano. Na imbelela pa wireless nkani. Ma driver wonse bali munjira babwera. Ndipo na bana ba school babwera na zikwangwani bali munjira so babwera ikumbuye kwangu.
Aba bantu wonse bachokera kuti?
Ah ah, bakula chakudya pano. Ngati mwatosa musika uyu, ngashita bwanzi. Wazavutika abantu.
Na kondwela kuti mulipa.
Nichani chavuka. Bachoseni abachabi.
Isitolo lanu lali kula cool, meli mangi wapano. Mungakambe nao japaja ati achoka ku radio.
Atate, muchita chani kuno.
Iwe Grace, kwera moto. Ini nkani yaiku. Bonse aba bantu bafunika kuti bachoke.
Atate, ndiwe umanga stolo ikulu pano. Atate ai. Ni moyo wabantu. Sumunga wachose, mwamzizizi. Palibe malo kwa mene wanga hende. Halina banja na manyumba.
Yeye, takubwilani ndi Justice Save. Maso ndi makutu ya antu. Mumzinda baba, tamvera kuti ndinu akulu anchito pano.
Paone kakuti pali kusamverana pano. Uno msika si tiucho sapo. Tiupeleka kwina kuti pano pangale chitukuko.
Chone kamonga wogulisa pano pamsika. Nwosa kondwa kuchosedwa pano. Pamozi ndiyo gula katundu. Kodi panali kukambisilana?
Iya, inalicha benzelu ya malonda.
Koma awonso akupanga malonda. Bazadie sabwanji ana hao ndi kupeleka kumasukuru. Onse yanganani antu omwe agula chakudi ya pano. Kodi bazadia kuti?
Bazabwela kustolo ya iku.
Bafuna chakudi ya chamtengo wapa fupi. Chopikidwa msanga. Chantanzi labwino. Banali kudi ya pano ntawi zonse. Ndipo mwaga nizira chiani ogulisa. Pomwe katundu wao uzasokonezeka mwaturusa pano.
Atati na papata.
Kodi mufuna nichite chiani. Nisamange stolo, ina nini na drama za kuti ningapange stolo ya ikuru pano.
Bantu bafuna kukambirana, kuti bakale mbale yo gwirizana ngati kuchoka, kuziva kuti bazapita kuti, na kusimikiza kuti pochoka palibe msokonezo. Aba wogulisa batandiza kuti mbali ino itukuke. Simu kuona kuti bazapita kuti mkawachosa pa.
Telo baba, kodi mkutipo bwanji.
Okay, chabwino, tizagani zirapo, tizakara pansi. Tiza kuita nani futi na imwe maguru onse kuti tuone kuti tizapanga bwanji. Pati iwe chosa ichichoka mbila popaka mwakanga.
Antu alikumvesela nankani omwe ya Justice Saved. Koma ya silabe mokondweresa. Ukusikusira kwa nkani komabe nkalani chete na kumvesela kuti muzibe kuti nkani izasira motani. Koma mukukambirana kuti nkani antu sakusinta.
Iwe Grace chonde tenga galimolo tie tizipita kunyumba.
Inde atate zikomo. Elizabeth, napeza vonsi vamenari kusakira. Nipita kunyumba kukalemba mapepa la yanga. Nizabu ya kukuona sabata la mawa. Koma, pepa la nizapeleka masiku ya pamuambu.
Grace, zikomo kwa mbili patandizo lako. Zindirani imwe babiri mtengeko chakudya choka mba zikomo.
Ah, chakudya. Ah, okay, zikomo.
Atate, lindirani, mulibe na chakudya.
Grace, chakudya chapadera chako. Chocolate mousse cake na chocolate yina mwamene uyikondela.
Nangale nisiki yangu ya badwa?
Si ukumbukila. Papita zaka zitatu pamene tina segulira malo yangu.
Atichani, zaka zitatu? Wow, chone kamonga zulo pamene tina kama natate anyati.
Grace, Lizzie, wagula bae mbekeza. TNE.
Ine ninali kuganiza kuti ni restaurant riyatu.
Esther akumverani, munga chite chani kulibe ini, kukulu mikisani. Ha? Tieni. Ndipo munga itani bwanji ii at restaurant. Tikali pamseu, tikali azimai apa msika.
Esther, koma iti chakudia, chapa msika ni chopa mbana.
Kuonekera magazini ya mzinda kamozi. Ndi kuonekera pa gourmet goodies kamozi sopano. Mwoneka munga ndimu opa mbana.
Dise opa mbana.
Atati sonari olakwa, posiri za mapunziro yao ya business. Ya tandizira.
Yep, chakudya cha bwino, kufalisa kwa bwino, tikupambana. Ndi kosogoledwa mu business ya zogulisa kuti bapite pasogolo. Tichita bwino Grace.
Ya, chisangalalo pa zaka zitatu Elizabeth.
Sinifuna kumusiani usiku lero. Kwa mamona monga munga kwanise, Max alipanyuma na vana vakazi. Ndipo alindima Yeso. Nicho vuta kugwila nchito msana na kuvelenga usiku.
Osa ni Peter Elizabeth, change the toast. Kwa zaka zitatu, zopanga zakudia za antu ambiri. Ndi azimai, ndi azibambo. Onse, wewema diesa mzinda yake. Chikulumbilani.
Hunger, African city. People know I want to get home. Month end, money not reaching. 6 more days of an empty kitchen. It's getting late, enough I can take. Enough is enough, I need food on my plate. Out on your own, friends are not home. Beginning to grow and moving our own. No change for taxi. No ticket for bus, no food security.